зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добре дојдовте во емисијата. Во неа ќе слушате. Војната не научи дека ништо не треба да планираме однапред. Радио Слободна Европа разговараше со дел од украинските државјани кои останаа во земјава и поречи се една година од руската инвазија врз Украина. За една деценија од земјава заминале околу 2000 лекари. Нефункционалниот систем ги брка младите лекари од земјава, се жалат од Асоциацијата на специализанти. Владата предлага спортските обложувалници и автомат клубовите да не смеат да бидат поблиску од 500 метри до училиштата. Емисијата ја започнуваме со агенцијски вести. 61% од испитаниците одговориле дека Македонија не е демократска земја, покажуваат резултатите од Еврометар, анкетата која ја спроведе домашната организација Евротинк. Само 49% од граѓаните сметаат дека генерално членството во Европската Унија е добра работа, што пак представува пат од 20% во однос на минатата година. Повеќе од 298 милијади луѓе во Сирија мораат да ги напуштат своите домови по разорниот земјотрес, соопшти сирискиот министер за локална администрација и животна средина Хусейн Махлув. Тој рече дека бројот на жртвите од земјотресот досега се искачил на 1262, а 2258 лица се повредени. Во меѓувреме Европската унија потврди дека ќе испрати помош за Сирија од 3,5 милиони евра. Обединетото кралство ќе поддржи Украина до крај, изјави британскиот премиер Риши Сунак во обраќањето пред парламентот. Украинскиот председател Володимир Зеленски денеска пристигна во Лондон, што е него ова прва посета по руската инвазија на Украина. Меѓу другото, Велика Британија денеска го прошири списокот на санкции против Русија, вклучувајќи компании кои произведуваат воена опрема и неколку поединци поврзани со рускиот председател Владимир Путин. Германскиот канцелар Олаф Шолц денеска го критикуваше јавниот надпревар помеѓу некои земји за тоа кој може да испорача повеќе и подобро оружје на Украина, велејќи дека тоа му штети на единството меѓу сојузниците. Она што му штети на нашето единство е јавниот надпревар кој ќе даде повеќе борбени тенкови, подморници или авиони, изјави Шолц пред долниот дом на Бундестагот.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Започнуваме со емисијата. Повеќе ништо не планираме однапред, оти војната не научи дека плановите ништо не вредат ако немате дом во кој ќе ги остварите, раскажуваат за Радио Слободна Европа украински државјани кои речи се една година од руската инвазија во Украина живеат во Македонија. Од 6000 украинци, само 378 засега добиле престој од хуманитарни причини, а имаат и тешкотии да почнат бизнис или да се вработат. Звукот на силни експлозии што го разбудиле утрото на 24 февруари во 5 часот и 30 минути за секогаш ќе ги памети украинскиот државјанин Сергеј Лагода. За многумина датумот кога започна руската инвазија на Украина, а за Сергеј денот кој за секогаш го промени неговиот живот.
Коли почалась евакуација з Ирпеня из Бучи, вона проходила повз наше село.
Кога прогласија евакуација од Ирпин и Буча, коридорот поминуваше покрај нашето село и веќе постоеше реална опасност од влегувањето на руските трупи во селото. На 8 март решивме да бегаме, бидејќи во соседните дворови паѓаа мини и ние тргнавме на кај Одеса, каде што мојата баба живее на село близу Молдавија и Романија.
Мажена за македонец кој 30-тина години живее во Запорожје, Наталија Тасевска не ни помислувала дека ќе и се случи војна. Иако првично не сакала да се евакуира, стравот од радијација во случај на напад на нуклеарната централа, како и желбата да го спаси својот 2-годишен син, биле пресудни за да тргне на пат кон Македонија. И по една година, вели дека ѝ е тешко да му објасни на детето зошто не можат да ги посетат баба му и дедо му, кои одлучиле да останат во Украина.
Не можам сказати што ми робиле там на други, трети чи четврти ден, бо весь цей час
Не можам да кажам што конкретно правевме на вториот, третиот или четврти ден, бидејќи сето тоа време ни беше како еден ден. Оти цело време си под стрес, постојано читаш вести. Кога прогласуваат воздушна опасност, се симнувавме во подрум, немавме скривница, со мало дете. Се запознавме со сите соседи. Сето ова беше како еден ден, како во сон.
По 7 дена поминати во подрум во страф од ракетните напади и семејството на 17-годишниот Александар Петровски заминува од Украина. Со чести контроли, претреси и испрашувања на секој граничен премин, 6 дена траело нивното патување до Скопје. Македонски јазик научил од неговиот татко кој е по потекло македонец, па така не му било тешко брзо да се вклучи во образовниот систем и да стекне нови пријатели.
Имам куп другари македонци, затоа што многу како многу одлични луѓе, многу сакат да има да правиш друштво, да шеташ со нив, професори одлични, не е тешко.
И по една година од војната Сергеј, Наталија и Александар се уште се надеваат дека еден ден ќе се вратат во родната Украина. Но за разлика од порано, сега веќе ништо однапред не планираат.
Ништо не планирам. Денес имаме ден, имаме храна, имаме там прошетка со моето детето. А што ќе биде утре, некој не знае.
Сега планирам како тука да останам, а понатам не знам како ќе биде.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Од Македонското лекарско друштво апелираат оти за една деценија си заминале 2000 лекари од Македонија. Најпожелни дестинации за емиграција се Германија, Словенија, Блискиот исток, Северозападна Европа и Швајцарија. Министерот за здравство Беким Сали признава дека има проблем, ама смета дека најголемиот одлив на лекари бил за време на претходната власт. Прилог на Јасмина Јакимова.
Лошите услови за работа и тешкотијата да се дојде до посакуваното работно место, заедно со партизацијата и непотизмот во здравството, ги прекаат лекарите од земјава. Сметаат од Асоцијацијата на специализанти и млади лекари. Затоа станува јасно, зошто за 10 години Македонија изгубила 2000 лекари. Бројката која деновиве ја вознемири јавноста ја обелоден професорот Горан Димитров, председател на Македонското лекарско друштво. Тој алармираше дека Кајнив пред една деценија имало 7400 лекари, а денес само 5400. Ова се случува во години кога во земјава функционираат три медицински факултети од кои годишно излегуваат по неколку стотини студенти, од кои голем дел лекари. А истовремено и лекари од регионот носрифицираат своји дипломи во земјава. По последните 10 години, само од Србија, Косово и Албанија, во земјава биле носрифицирани скоро 400 лекарски дипломи на доктори, покажуваат податоците од Министерството за образование. Од тука, прашањето е каде се лекарите? Во странство е одговорот на доктор Бојан Трајковски, дел од Асоцијацијата на специализанти и млади лекари. Овој проблем, според него, само ќе расте во годините што следуваат, а причините ги гледа во системот што не се грижи за своите граѓани.
Не е толку голем проблем платата. Главен проблем е тоа што голем дел од колегите се соочуваат со непотизам, соочуваат со политика, соочуваат со партизација, соочуваат на дел каде што и тоа, но она малку што го имаат, треба да се изборат за да го добија.
Младиот доктор пояснува дека иако нема доволно лекари, голем број туку што дипломирани студенти се мачат да најдат работа, а нивниот труд не се цени. Ако на тоа се додадат проблемите со додолување специализации, условите за работа и административните пречки, смета дека е јасно зошто лекарите не сакаат да работат во земјава. Дека постои проблем признава и министерот за здравство Беким Сали, но според него тој сега не е алармантен. Забележува дека има дефицит на медицински сестри, додека неголемиот одлив на лекари вели дека бил во времето на минатата власт.
Трендот на заминување лекари е намален и се намалува од ден на ден, бидејќи превземавме конкретни мерки поврзани со условите за работа, модернизацијата на медицинската опрема, унапредување на медицинскиот персонал, како континуираната едукација на лекарите и така натаму.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Владата предлага спортските обложувалници и автомат клубовите да не смеат да бидат поблиску од 500 метра до училиштата. Сличен предлог имаше ДУИ во 2018-тата, но тој не помина. Во Асоцијацијата на спортски обложувалници реагираа дека ваков закон само ќе им го уништи бизнисот, а илјадници луѓе ќе останат без работа. Владата ќе остане без милионски приходи, а ќе се појават и диви обложувалници. На оваа тема работеше Сргјан Стојанчов.
Пратениците на ДУИ се надеваат на пресврт во обидот да ги тргнат казината и обложувалниците од близина на училиштата или со обложувачкиот жаргон очекуваат два во еден од како првиот обид од 2018-та не им успеа. Сега зад предлогот застана целата влада. На вчерашната седница владата ги утврди предлог измените на Законот за игри на среќа и забавни игри предложен од Министерството за финансии, според кој автомат клубовите и спортските обложувалници нема да смеат да бидат на одалеченост помала од 500 метри од основните и средни училишта. Според владата ова се прави за заштита на младата популација. Ако се усвојат измените, обложувалниците и автомат клубовите ќе мора да се селат. Васко Илиевски од Асоцијацијата на спортски обложувалници реагира дека ваков закон само ќе им го уништи бизнисот, а ќе се отворат диви обложувалници.
А де факто значи гасење на индустријата, ставање на преку 10.000 вработени на улица и отворено оставање отворени врати за диви обложувалници и сива економија. Прашуваме кој има интерес од ваков закон и зошто воопшто се предлага истиот.
Со оглед на тоа што во речиси секоја населба има по некое училиште, обложувалниците ќе мора да се селат на периферијата на градовите. На пример, ако во Скопје се исцртаат кругови со радиус од 500 метри околу секое училиште, остануваат индустријските зони на периферијата на градот, градскиот парк, Зајчев рит и погорните населби на падините на Водно. Низ урбаниот дел можеби ќе останат по некои џебови оддалечени повеќе од 500 метри од некое училиште кои ќе може да се претворат во локален Лас Вегас. Пратениците Ејупа Лими и Реджаил Исмаили од Дуи во 2018 година поднесоа сличен предлог, но тогаш немаа подршка од коалициониот партнер СДСМ, па законот не помина. Исмаили, кој сега е државен секретар во Министерството за земјоделство, е задоволен што предлогот сега има подршка од целата влада.
Освен Дуи, ни една од политичките партии него прифаќаше предлог. Се надевам дека сега истиот тој предлог ќе помине, во влада е поминат, сега ќе настапи во собрание.
Алијанса за албанците има свој предлог според кој автомат клубови, обложувалници и казина може да има само во хотели со 5 звезди, а не на секој ќош. Во ВМРО ДПМН не ни одговорија дали го подржуваат предлогот.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Од светот, американскиот председател Џо Бајден во неговиот втор говор за состојбата на Унијата пред двата дома на Конгресот ја осуди руската инвазија на Украина и ја промовираше американската поддршка за владата во Киев. Тој уште еднаш повика на обновување на душата на нацијата и на, како што рече, столбот на Соединетите држави, односно средната класа. Пренесува Гоце Атанасов.
Председателот Бајден по своето прво обраќање на заедничката седница на Конгресот, откако републиканците ја презедоа контролата над представничкиот дом, ги повика републиканците да престанат да се борат заради борба. Заедно го направивме она што Америка секогаш го прави на најдобар можен начин. Го водевме и го обединивме НАТО. Изградивме глобална коалиција, рече Бајден, поздравувајќи го украинскиот амбасадор кој беше во салата. Амбасадоре, Америка обединета во нашата поддршка за вашата земја. Ке бидеме со вас онолку долго колку што е потребно. Неколку републиканци, предводени од најблиските до поранешниот председател Доналд Трамп, се прашуваа дали Вашингтон треба да продолжи да испраѓа толку многу пари на владата во Киев. Но поголемиот дел од оваа партија, вклучувајќи ги незините лидери и највисеките членови на Комитетот за национална безбедност на представничкиот дом, очекуваат средствата да продолжат. Коментарите на Бајден за Украина беа дочекани со силен аплоз и овации и од републиканците и од демократите. Конгресот одобри повеќе од 100 милиарди долари помош за Украина и партнерските земји, откако Русија ја нападна Украина на 24 февруари лани. Американскиот председател Џо Бајден во своето обраќање рече дека ќе соработува со големиот ривал Кина, но вети дека ќе заштити земјата. Но не правете грешка во врска со тоа. Како што јасно кажавме минатата недела, ако Кина го загрози нашиот суверенитет, ние ќе действуваме за да ја заштитиме нашата земја, рече Бајден. Пекинг негираше дека балонот бил шпионски уред. Бајден го промовираше законот донесен во минатата година со силна поддршка и од демократите и од републиканците за зајакнување на американската индустрија за полупроводници и вети повеќе. Нема да се извинувам што инвестираме за да ја направиме Америка силна. Инвестирањето во американските иновации, во индустриите кои ќе ја дефинираат иднината, на кои Кина има намера да доминира, рече Бајден. Тој го поздрави за крепнувањето на американската економија и отварањето на рекордни 12 милиони работни места. Приказната за Америка е приказна за напредок и издржливост. Ние сме единствената земја која излезе од секоја криза посилна отколку кога влеговме во неа. Ние го правиме тоа повторно. Бајден ги повика републиканците да работат заедно во Конгресот. Народот ни испрати јасна порака. Борба заради борба, моќ заради моќ, конфликт заради конфликт не води никаде.
Толку во оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.